Iš apaštalų darbų. Apaštalai ir vyresnieji kartu su visa bažnyčia nutarė pasiųsti į Antiochiją iš savo tarpo išrinktus vyrus kartu su Pauliumi ir Barnabu. Tai buvo Judas, vadinamas Barsabu, ir Silas, kurie buvo vadovaujantis brolių tarpe. Jiems įteikė tokį raštą. Apaštalai ir vyresnieji broliai siunčia sveikinimą Antiochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje gyvenantiems broliams, kilusiems iš pagonių. Sužinoja, jog kai kurie iš mūsų nuvykę asmenys, mūsų neįgalioti, savo kalbomis pasėjo jūsų sielose nerimo bei sąmyšį, mes, bendrai susirinkę, nusprendėme pasiųsti pas jūs išrinktus vyrus kartu su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi, kurie už mūsų viešpatį Jėzų Kristų yra guldę savo galvas. Taigi siunčiame su jais Judą ir Silą, kurie jums tą patį praneš gyvų žodžiu. Šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkariauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina. Susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Jūs gerai elgsitės, saugodamiesi šių dalykų. Likite sveiki. Atvykę į Antiochiją, pasiuntiniai sukvietė visą bendruomenę ir įteikė laišką. Antiochiečiai perskaitė jį, apsidžiaugė paguodo žodžiais. Tai Dievo žodis.
Tautose tau šlovę viešpatie skelbsiu. Tautose tau šlovę viešpatie skelbsiu. Mano širdis atsigavo Dievą, mano širdis atsigavo. Noriu tau giedoti ir skambint, tad pabusk mano sielą, pabuskite arfa ir kankliai, aš žadinsiu miegančią aušrą. Tautose tau šlovę viešpatie skelbsiu. Tautose tau šlovę viešpatie skelbsiu. Tau skambinsiu giesmes tarpe pagonių, nes didis kaip dangus tavo gerumas, ištikimybė debesys siekia. Aukštai danguje pasirodyk su savo didybe, spindėdamas apsireikšk visai žemei. Tautose tau šlovę viešpatie skelbsiu. Aleliuja, 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 aleliuja. Jūs aš draugais vadinu, sako viešpats, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai sakau vienam kitą mylėti. Girdėjote viešpatie žodį. Taigi Evangelijoje girdime, kuomet viešpats Jėzus kalba apie tą meilės įsakymą ir rodo pavyzdį, kaip mes turėtume mylėti, bet vis dėlto tokia kaip ir avantūra gaunasi, nes tas įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs myliu, tai yra iš tikrųjų tam tikra mokykla ir labai stipri mokykla arba tam netikras išbandymas, nes vis dėlto mes žinome, kad viešpats Jėzus buvo ne tik žmogus, bet buvo ir Dievas. Ir mylėti taip, kaip jis myli, nėra paprasta. Bet žiūrėkime, kas yra pasakyta šitoje Evangelijos ištraukos pabaigoje. Sako, ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Vadinasi, kalbant apie tą meilės įsakymą arba meilės įstatymą ir mokantis mylėti taip, kaip viešpats Jėzus mylėjo, visada reikia atsižvelgti ne į tai, kad aš nesugebu taip, kaip Dievas. Bet į tai, kad viešpats pirmiausia yra mus pakvietęs ir tai yra jo iniciatyva. Tai ne nuo mūsų priklauso, priklauso pirmiausia nuo viešpaties Jėzaus Kristus, jeigu mes jam atsiliepime, tuomet jau aišku eina mūsų žingsniai. Tai neturi būti dideli žingsniai, turi būti žingsnis po žingsnio, visiškai paprastai su savo kasdieniu žmogiškumu. Į tą meilę mes esame kviečiami. Kai kurie iš čia susirinkusių tikriausiai girdėjot mano liudymą, bet pasikartosiu, nes, kaip žiniams, klauso ar Marijos radio klausytojai. Kuomet buvo paskelbti popiežiaus Pranciškaus gailestingumo metai, aš iš pradžių kažkaip labai skeptiškai tai žiūrėjau ir galvoju, nu Dieve, ką tu nori per tai pasakyti, nes prieš keletą metų, man atrodo, prieš paskelbiant tuos Dievo gailestingumo metus, mes irgi turėjome keliaujantį Faustinos paveikslą Jėzui pasitikiu tavimi, tą Dievo gailestingumo paveikslą. Ir aš galvoju, mes jau atrodo visai nesiniai tą dalyką minėjome, plačiai apie jį kalbėjome, jį skelbėme, bet galvoju, kas dabar turėtų įvykti ir ką Dievas per tuos Dievo gailestingumo metus asmeniškai man turėtų duoti. Nes žinot, kuomet apsipranti su šventais dalykais, atrodo, nieks nebenustebins. Ir per tuos metus man teko tokia turėti keletą situacijų. Keletą situacijų, kuomet aš supratau, ką reiškia mylėti taip, kaip jisai myli. Tai pirmoji situacija, kuomet turėdamas tarnystę Kauno klinikose, susitinku 18 metų Luką sergantį onkologinę ligą, metastazės per visą kūną. Mama jo labai stipri moteris, tvirtai laikosi, bet jinai man iš pat pradžių pasako, kad jeigu eisi pas jį, nenustepk, jeigu būsi išprašytas iš palatos. Ir aš atinu pas Luką ir aš tiesiog pristatu jam visą situaciją tokią, kokia jinai yra. Sakau, Lukai, tu žinai, kad vis dėlto tavęs laukia arba gyvenimas žemėj, arba gyvenimas dangui, tokia realybė. Nereikia, galvoju, meluoti žmogui, reikia visada išlikti tiesoje. Ir mes truputėlį kalbėjomės ir galiausiai Lukas sako, žinai, atlik, ką reikia ir išeik. Buvau išprašytas. Taip, atlikau, ką reikia, pasimeldžiau, tikrai visiškai nuoširdžiai. Bet mano paskutiniai žodžiai buvo jam, sakau, Lukai, tu turi teisę pykti ant Dievo, bet prašau, išpildyk jo ir mano svajonę. Neužpyk iki galo. Neužpyk iki galo. Tam, kad tau būtų padovanota tai, kas priklauso nuo viešpaties. Ir aš supratau iš tikrųjų, kad tą žmogelį, 18 metų vaikinuką, kurį mačiau pirmą kartą, pamilau taip, kaip viešpats Jėzus myli. Va čia ir yra tas mūsų tos konkrečios meilės gestas. Jausmų nebūtina turėti. Pagrindas yra mūsų darbai. Po savaitės bandau lankyti Luką, jis jau iškeliavęs. Nėra šventų mišių, kuomet nepraleisčiau mintyse ir savo širdyje jo vardo ir jo asmens. Antra situacija per Dievo gailestingumo metus, kuomet irgi buvau kviečiamas mylėti ir žmogų, ir situaciją. Tai kožną dieną nešti švenčiausiai sakramentą pas buvusį kunigą, kuris jau turi šeimą, turi vaikų ir turi anūkų. Žinoma, to kunigo situacija sutvarkyta su Vatikano žinia. Ir man buvo nepaprastai iš pradžių sunku, nes žinot, pačiam būnant dvasininkui, kyla įvairiausių minčių. Įvairiausių minčių ir apie jį, ir apie save, ir apie visą dvasininkiją. Bet aš kantriai ėjau, nešiau švenčiausią sakramentą, kalbėjau su juo. Man teko garbė ir netgi džiaugsmas išlydėti amžinybę. Kuomet man paskambina 3 valandą nakties, iškart praktiškai po Dievo gailestingumo vainikėlio, nes tas žmogus kas naktį melsdavosi su savo artimaisiais. Man paskambina artimieji, aš iškart nubėgu pas jį. Galbūt negražiai, nu, galbūt klaidingai pasielgiu, bet tiesiog uždedu jam kunigo stulą ir pasimeldžiu kartu. Kartu su jau tik tai dvasiniu būdu, nes jis jau yra iškeliavęs. Mano brangiai, ką noriu pasakyti per šitas dvi situacijas? Mes apie meilę, kai kalbame, tai mes lietuviai turim tik vieną terminą, vieną žodį – meilė. Jeigu pasigilintume į kitas kalbas, atrastume daugiau terminų, daugiau sąvokų ir būtų išplėtota ne tik į jausminę, ne tik į aistros ar ten erotinę meilę, būtų broliška meilė, ta dangiškoji meilė, agapė, filija ir panašiai, tai reikalas yra tas, kad jeigu Viešpats Jėzus kviečia mus mylėti, tai nebūtinai jausmiškai. Reikia daug valios pastangų, reikia turėti ir prašyti šventosios dvasios išmintingo žvilgsnio, skaityti savo kasdienybės ženklus, ten, kur tu tikrai esi mokomas mylėti. Nesugebi iki galo, bet mokomas. Esame žmonės. Taigi tikrai turėdami patį Viešpatį Jėzų Kristų, dar turėdami gegužės mėnesio paskutinės dienas, prašykime ir motinos Marijos, kad tikrai kiekvieną kartą, kuomet mus Viešpats kviečia, mes atsilieptume ir sugebėtume atliepti meilę ir jam, ir šalia esančiam. Amen.